Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rasantsika rehetra tafaraka aminay eto amin'ny tantsorika skolopanao fianakaviana ity. Ny manasanao izay hiaraka aminay eto mandritra an'izao fandarana izao. Ritoizantsika hatrany ny dindinika momban'ilay hoe asa ary nasongantsika teto hoe ny vehivavy sy ny asa fivelomana. Asiantsika tamberina kely izay andrizantsika tamin'ny farany. Tamin'ny farany aloantsika dia nezaka nametraka ny hoe atraizana tsona hoe fitovinjoma anoloana andreo firehakevitra samihafa izay voizina amin'izao fotoana izao. De isan'ny voizina teto moa izany ny hoe ao anatin'ny fitovinjoa ny fanambadian'ny vavy samy vavy na ny lahy samy vavy nasongadina teto a fa manohitra ny lalàna voajanahary zany a fa ny soratra masina na fampianaran'ny fiangonana de milaza mihitsy fa ny lehilahy sy ny vehivavy no manorina ankohonana anankiray a mba hahafahana manohy ny aina satria rehefa lasilahy na vavy sy vavy dia tsy afaka mampisy an'izay a fitohizan'ny aina izay. Ka noho izany a ny ankohonana iray zany dia tsy maintsy misy ray, tsy maintsy misy reny, tsy maintsy misy zanaka. Ka ny mpanambadian'ny lasilahy sy ny vavy sy vavy zany a de tena fandavana mihitsy ny lalàna napetraka raha voajanaharyny amin'izay hoe fahariana izay ary tena fanapahana ny aina tanteraka. Iverenantsika amin'izay ry mampera ilay hoe asa sy ny vehivavy. Nisy fotoantsika teto ny laza no hoe tena ilainy eo amin'ny fiarahamonina mihitsy a ny talenta mampiavaka ny vehivavy a ary entina hampandroso ny fiarahamonina izay fa tsy azo hoditsita nefa fa ny vehivavy dia manana ny anjara toera manokana amin'ny mahareny azy ao anatin'ny ankohonana. Inona no takiny izay hoe asa manandraiky ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina sy ny ankohonana izay?
Dia tahaka ny asa rehetra dia tsy hoe manana talenta manokana amin'ny mampiavaka azy amin'ny lehilahy ny vehivavy ary atao hoe mendrika tokoa satria fanomezana lanja ny vehivavy fampidirana azy amin'ny tontolo ny asa fivelomana dia tsy midika fa mandeha ho azy ny asa rehefa ao. Tsy maintsy misy mandrakariva ny fianarana asa. Tsy zavatra ahy ho azy izany na dia nianaranao teny ambony latabatra aza. Ka misy dingana voalohany tsy azo ialana amin'izany zany a dia ny vehivavy a tahaka ny lehilahy rehefa hitatra tontolo ny asa dia mila manaraka fiofanana. Olona tsara fiofanana no miatrika asa mba tsy hoe rehefa mipotra ny zavatra tsy mety amin'ny tontolo ny asa dia hiteraka fanavahana ny vehivavy sy fanaovana azy tsinitsinina fa hoe io ara fa tsy mafe a ny vehivavy. Zay le atao hoe samy manana fahaizamanao an'le taleta fahaizamanao entina miatrika an'le asa fa ilaina mandrakariva io fiofanana io na ho an'ny lehilahy na ny vehivavy. Ka mba ialana ny fanomezantsiny tsy mety ampitombo ny fanavaka vahany eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy a amin'ny mety tsy fahafezana ny asa dia sady ilaina ny fianarana asa ao anatin'ny fiofanana no ilaina indrindra ny fifantohana amin'izany.
Zay zao hoe raha hiatrika ny asa izy fa amin'ny marem-pianakaviana azy a izay sady miatrika an'izay le atsa fivelomana izay inona ny fepetra tokony apetraka ao anatin'izay?
Misy ny zo amin'ny vehivavy izay tokony hotakiny raha ohatra ka tsy mipetraka izay. Eo zany a la zon'ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny asa dia eo aloha zany mahakasika ny hoe karama. Misy asa mitovy ataon'ny lehilahy sy ny vehivavy dia tsy midika mihitsy le satria vehivavy izy a dia mihidina ambany kokoa ny karama ny vehivavy. Fa io zany arakaraka ny ora sy ny fepetra takiana amin'ilay asa eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. zany ale mety mahatonga ny fomba fijery afafa hoe ity vehivavy ity ve de mitovy a karama amiko a nefa izy a vehivavy ka ny ora nefa mitovy ny fahaizana mpahalalana ny refa andrefesana azy andeha lalany diplôma mitovy ary ny vehivavy aza ny an-trano a mbola misy andraikitra afa asa mandrara ny andry azy zay zany tokony ho tsapany lehilahy satria lazai ny fampianarany fiangonana mihitsy anefa hatramin'izao azy de mbola maro ireo endrika fanavaka vahana anaovana tsinitsinina ny asina sy ny antsy mahavehivavy ny vehivavy a eo amin'ny sehatry ny asa de le fomba mpijery fotsiny zany izay lasa miteraka atao hoe fielonana ao anaty ao de zay zao le atao hoe karama mitovy amin'ny asa mitovy amin'ny ora mitovy a de mety hiteraka fihetse-po a amin'ny lehilahy ka mahatonga azy a hitsara hoe vehivavy a de mivy amiko a amin'ity asy ity de vokatreo toejava misy ireo zany a de tohatry ny lasa voageja ihany ny vehivavy mety hiteraka fanerena ataon'ny lehilahy eo amin'la tontolo'ny asa de reny zany le atao hoe zoa amin'ny vehivavy tokony apetraka tsara eo amin'ny sehatry ny asa satria zony ihany ko zany ny itovy amin'ny lehilahy amin'izay atao hoe fanakaramany zay de eo any ko a ny fiatohana ny fihina ara-tsosialy lefa nitenenintsika teo io a eo any ko zany reo amin'la fialatsasatra maharem-pianakaviana azy a de eo any ko zany ny fitezana ny zanaka reny zany tsy antaanta ho an'ny vehivavy a fa tena zo mipetraka ho azy mihitsy ary eo la tsy apahantsika ny tsy fidiviana eo amin'ny lasi ny vehivavy
eo amin'izay le hoe maharem-pianakaviana izay no tiako tsindrina kely mompira hoe misy ohatra ve amin'izay le hoe rem-pianakaviana eto ka zoany a ny manana nyity ora ity na ity fotoana ity a amin'ny toejavatra anankiray mitranga
ny ohatra hoe marary ny zanany de afaka mifampiresaka eo izy a de afaka manana atao hoe fiempotoana mba irany an'ilay zanany io iny le atao hoe assistance maternelle eo any ko a ohatra hoe la zanany a mbola minono de manana mpahampotoana izy zany satria eo amin'ny lafi ny ara-pahasalamana amin'ny raisam-pirenenany de tanina mihitsy ny atao hoe nonondreny de eo zany a le tsy hitovizany amin'ny lehilahy noho ny andraikitra hafa eo amin'ny akorany satria hoe fampianaran'ny fiangonana hoe ny atao hoe tsy fiheverana amin'ny andraikitra manandrify tsy maintsy ataon'ny vehivavy eo amin'ny akorany a dia voatery izy raha mela andraikitra manokana mahavehivavy azy a de mampitotongana ny fampivoarana zany ka hitera-pahavoazana ho an'ny akohonany de jereo ara zany fa nany fomba afijerin'ny vehivavy azy rehefa atao tsinitsinina izy a de jereo fa le afiny mahaolona mihitsy sy ny asina mahaolona mihitsy na ho azy a na ho an'ny zanany zay karakarainy fa zay zany a ataoko fa lazai ny fiangonana mazavatsara mihitsy zay atao hoe tombon-daha nomena ny vehivavy a manoloana amin'ny asa amin'ny akohonany zay atao hoe tsy misy fiatraikany betsaka makely akory ary a amin'ny asa zay anaramana azy
drandray mantsy mompera misy orinasa amin'izay le hoe lafiny hoe vehivavy miteraka izay no tiako songadina kely hoe misy orinasa tena miteny mihitsy hoe na asa vitan'ny vehivavy aza le izy a de hoe aleony tsy mampiasa vehivavy satria rehefa miteraka ny vehivavy a de betsaka ny fotoana banga zany amin'izay le hoe fotoana hitsaharany amin'ny zony hiteraka izay
io a de efa lazain'ny fampianaran'ny fiangonana mihitsy le endrika fanavaka vahana emiseo amin'ny endrika maro amin'ny andro ankehitriny tena mbola manavakavaka sy fanaovana tsinitsinina na ny lehilahy na ny vehivavy asa tokony vehivavy mbanao azy ampanaovanao ny lehilahy satria anao mieritreritra hoe mahabe depense ny vehivavy rehefa conge de maternité izy de fanaovana tsinitsinina zay ary ihany koa fanaovana tsinitsinina n'le lehilahy hoe asany vehivavy ty ataony tena hoe tena ny vehivavy manokana mihitsy a ity ataon'ny lehilahy ty ohatra zao mety mahazatra mety mari ny ohatra fa mety tsy de mitombona ny ohatra hoe ohatra hoe mpitatsoratra secretaire standardiste eo amin'ny telefona mety ataon'ny vehivavy de le lehilahy nefany eo de nefany a fitiavatena loatra n'lay orinasa de reny zany tsy maintsy ataoko fa misy le atao am'la inspection de travail mety afaka mijeran'zay a de io lefa nitenenitsika koa hoe piasa de afaka mitahako ny zoany ary zay ny ilanan'le atao hoe syndikan'ny piasa amin'ny sehatra maro samihafa
ajantsika ory aloha zany ny midindinikiny androany a ankasitranao naraka taminay de toyntsika rahampitso ny toyny mandra-pitafary
Tantsoroka
sy Kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.